ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ați venit în această seară ca să auziți cuvântul lui Dumnezeu, ca să învățați cuvântul lui Dumnezeu, ca să vă miște inimile. Trăim vremuri periculoase, iubiții mei, vremuri în care postmodernismul și-a pus atât de mult accentul pe societatea în care noi trăim, încât lumea are toate premisele să se rătăcească. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care au lăsat totul și au venit la casa Domnului în această seară, ca să înțeleagă una dintre cele mai frumoase cărți ale Bibliei. Așa cum știți, suntem astăzi în sesiunea 19. Și astăzi vom vorbi despre ceea ce se găsește în capitolul al 14-lea. Capitol care este un preambul pentru cea mai cruntă perioadă care vine în istorie și care va fi descris în capitolul 15 și 16 săptămâna viitoare. Vorbim despre cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. De obicei, în bisericile neoprotestante se vorbește foarte mult despre belșugul, bunătatea, toleranța și iertarea lui Dumnezeu. Vom învăța împreună de aici înainte și despre o altă față a lui Dumnezeu, pe care noi oamenii și religia în genere caută să o țină într-o cutie ascunsă. Veți vedea că el este drept și va veni timpul în care își va revărsa mânia, fie ca Dumnezeu să vă ajute să nu ajungeți acolo, nici unul dintre voi. Acestea fiind spuse, haideți, iubiții mei, să mergem mai departe și să ne uităm la ceea ce ne așteaptă pe noi astăzi. Preambulul celor 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu, adică capitolul al 14-lea. În acest capitol, iubiții mei, vom vorbi despre miel și despre cei 144.000. Vi mai aduceți aminte? Am discutat despre ei, cine sunt, de unde vin. Nu sunt martorii lui Jehova, apropo. Vom vorbi despre cei 7 îngeri care își vor face apariția în capitolul al 14-lea, cel ce purta Evanghelia Eternă, cel ce anunță căderea Babilonului, cel ce anunță mânia lui Dumnezeu împotriva celor ce s-au închinat fiare, și veți vedea ce îi așteaptă pe aceștia, cel ce anunță moartea celor care s-au păstrat curați. Apoi vor fi cei 3 îngeri care, la final, vor anunța ceea ce noi numim recoltarea strugurilor. Secerișul este scris aici, în traducerea Cornilescu. Aș vrea să remarcați, încă de acum vă spun, când voi începe prezentarea în detaliu, să țineți minte că Biblia vorbește despre 2 tipuri de seceriș. Biserica este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind un spic de grâu, care a dat unul 30, unul 60 și altul 100. Veți vedea că Apocalipsa vorbește despre un alt tip de seceriș, despre via lui Dumnezeu și apoi strugurii din lume. Sunt 2 tipuri distincte. Nu se împacă grâul cu strugurii. Și veți remarca de ce. Haideți să mergem mai departe și să intrăm în ceea ce ne așteaptă pe noi. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Practic, avem aici, în acest verset, pe miel, care este Domnul Iisus Hristos, care stătea pe muntele Sionului. Muntele Sionului este fostul munte Moria, care se găsește astăzi la Ierusalim. Pe muntele Sionului era pus templul lui Dumnezeu și acolo va fi din nou templul lui Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, el este capturat de împăratul David la Iebusiți și a fost definit un potir de amețire sau o piatră grea pentru toate popoarele în cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Aș vrea să știți că e locul pe care Satan își focalizează toată atenția lui astăzi. Priviți ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în fâșia Gaza, priviți ce se întâmplă în Liban, priviți ce se întâmplă în Ierusalim astăzi. Aș vrea să știți că Islam l-a ignorat totalmente până în momentul în care a fost redobândit de Israel. Pentru că Satana vrea ceva de acolo și nu vrea să ne lase pe noi să ne facem treaba. Totuși eu, zice Domnul Iisus Hristos, am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. De ce este important acest munte? Pentru că dacă citești de la Psalmul 2 în sus, urmează ca Domnul Iisus Hristos să revină pe pământ pentru 1000 de ani și să domnească de acolo, de la Ierusalim, de pe muntele Sionului, cu un toiac de fier, peste toate națiunile pământului. De asta muntele Sionului este foarte important în tot ceea ce voi discutați. Și căutați să-i dați această valoare. Importanța lui e văzută numai dacă citești psalmii, Cartea Psalmilor, numai puțin de 30 de psalmi se numesc de fapt psalmii Sionului. Și nu vi-am listat pe toți pentru că ar fi fost nonsens pentru astăzi, dar dacă mergi în psalmul 20, vei vedea acolo descrisă salvarea divină și am putea să facem o paralelă cu cei 144.000. Psalmul 110 vorbește despre Melchisedec și despre sceptrul de domnie pe care îl va avea cel care va veni în forma sau felul lui Melchisedec, pe care îl găsești în Evrei. Interesant că în 149 vei vedea mânia lui Dumnezeu care se va revărsa. Haideți să mergem mai departe, pentru că ne așteaptă lucruri interesante. Cuvântul lui Dumnezeu continuă și spune: am văzut venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Aș vrea să urmăriți această idee. Cei 144.000 au un rol distinct în ceruri. Vedeți că e o diferențiere între ei, între cele patru făpturi vii, între bătrâni, cei 24 de bătrâni, și între cei care stăteau înaintea scaunului domniei, îngerii lui Dumnezeu. Vedeți că numai ei cunosc cântarea aceasta. Este clar că nu este biserica lui Dumnezeu. Știm că cei 144.000 sunt din poporul evreu. Am discutat asta în capitolul 7 foarte clar. Deci, dacă ei au un scop clar, diferit de cel al celorlalți toți în ceruri, de ce am trece toți prin necazul cel mare? Vedeți, e destinat lor. Ei vor fi purificați pentru un scop anume. Ei cântau o cântare nouă. O cântare nouă. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, zice David în Psalmul 40. Și El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii. Mi-a pus în gură o cântare nouă. Despre cine vorbește aici David? Despre poporul lui, despre poporul Israel. Este un psalm profetic care vorbește despre necazul cel mare, iubiții mei. Și cuvântul continuă. Ei nu s-au întinat cu femeia, acești 144.000, care sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. O altă distinție care trebuie să vă fac aici, idei esens, că biserica lui Dumnezeu nu poate trece prin necazul cel mare, este, și am discutat data trecută despre ceea ce scrie în Tesaloniceni, că după ce biserica va fi răpită la cer, pe pământ, Dumnezeu va îngădui să vină o mare minciună și toți vor credea în această minciună. Vedeți că acești 144.000 sunt sigilați de Dumnezeu, nu cred în această minciună. Și pentru că nu cred în această minciună, Dumnezeu și i-a pus deoparte pentru el. Vedeți aici distinția dintre ele. Cuvântul continuă și zice: și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului și avea cu el o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Vă aduceți aminte de Matei 24? Când cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre semnele care vor precede sfârșitul vremurilor, al venirii Domnului Iisus Hristos ca să distrugă împărățiile pământului și să-și pună scaunul de domnie pentru 1000 de ani aici. Zice, vor fi cutremure, dar sfârșitul nu va fi atunci. Vor fi războaie și vești de războaie, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Vă vor vinde unii pe alții. Se vor vinde. Vor fi ciumi, vor fi bori, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Când va fi sfârșitul, zice cuvântul lui Dumnezeu? Când Evanghelia Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Aș vrea să știți, iubiții mei, că Dumnezeu are un simț al umorului extraordinar. Pe de o parte, El ți-a ordonat și ți-a poruncit să vestești cuvântul lui Dumnezeu, ca să grăbești venirea Domnului, așa cum spune Petru. Dar cu toate acestea, noi oamenii nu vom putea să o vestim noi. Dumnezeu are pregătit un înger care o va vesti concomitent în toată lumea, astfel încât toți o vor auzi. Nimeni nu va rămâne fără să fie expus mărturiei Evangheliei. Interesant că aceasta este o Evanghelie veșnică. Și iată ce zice acest înger. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Dacă ești un fiind cercetător al cuvântului lui Dumnezeu, vei remarca că aici este o abordare diferită a Evangheliei față de abordările clasice în care noi credem. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Cui? Creatorului, Celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. Noi astăzi avem o altă Evanghelie. Ar trebui să o avem și pe asta. Lumea însă și neoprotestantismul au pus la pachet și nu vor să mai audă de asta. Tocmai de aceea îngerul va trebui să vină și să pună accentul exact pe ceea ce noi am aruncat la gunoi. Și veți vedea de ce. Am să intru în detaliu. Până atunci, însă, care sunt aceste alte evanghelii? Vor veni Hristoși mincinoși, avertizează Domnul Iisus Hristos, care vor destabiliza și se vor închina făpturii în locul Creatorului. Aș vrea să vă spun că știința de astăzi merge exact în această direcție. Și în Roman, capitolul 1, dacă vă uitați, homosexualitatea este plata, dacă pot spune așa, a păcatului de a-L nerecunoaște pe Dumnezeu ca fiind Creatorul. Citiți cu atenție Roman, capitolul 1, și veți vedea că Dumnezeu a îngătuit ca pe pământ să intre homosexualitatea, astfel încât oamenii care nu L-au crezut pe El Creator să fie pedepsiți, judecați și condamnați la o osândă veșnică. Homosexualitatea și de o parte și de alta a sexelor este datorată incapacității omului de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca și Creator. Ei bine, Gabriel, el însuși anunță o Evanghelie. Pentru că, în genere, dragii mei, Evanghelia în limba greacă înseamnă vestea bună. Avem Evanghelia care a fost anunțată Mariei când a fost anunțat Domnul Iisus Hristos. Avem Evanghelia pe care cel de-al șaptelea înger o anunță în Apocalipsa 10 și am vorbit despre asta, prin care s-a sfârșit taina lui Dumnezeu. Avem apoi Evanghelia vestită despre împărăția lui Dumnezeu, care va veni pe pământ, Matei 24:14. Apoi avem Evanghelia credincioșilor în Hristos, în care noi credem astăzi. O știți care este, iubiții mei? Veți rămâne surprinși că 9 din 10 pastori nu știu care este Evanghelia. Veți rămâne surprinși că 9 din 10 predicatori care ies în fața domniilor voastre nu știu ce este Evanghelia. Nu știu să o definească. Nu știu unde este prezent. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia, zice Pavel, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas, și anume, aceea prin care voi sunteți mântuiți, dacă o țineți tot așa precum v-am dat-o noi. Altfel, zice Pavel, degeaba ați crezut. Și cum? Care este Evanghelia? V-am învățat înainte de toate că Hristos a murit pentru păcatele voastre după Scripturi, că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Asta e Evanghelia, dragii mei. În asta este tot crezul vostru. Dacă tu crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale și nu ale Lui, că a fost îngropat în locul tău și nu al Lui, și a înviat pentru tine, nu pentru El, exact cum spun Scripturile, adică Vechiul Testament, împlinind aproximativ 300 de profeții, într-o singură zi. vei înțelege cine ești tu de fapt și vei păcătui mai puțin. Ceea ce trebuie voi să înțelegeți este că astăzi în biserici și în genere doctrina neoprotestanților de astăzi merge într-o direcție care subtil vă inserează idei provenite de la cel rău, nu de la cel bun. Și evident am putea numi o simplu luptă între creaționism și evoluționism. Aș putea spune că astăzi știința are o aroganță extraordinară și știința de astăzi este anti-Dumnezeu. Luați bine seama, zicea Pavel, ca nimeni să nu vă fure cu filozofiile și cu amăgirile deșarte după datinile oamenilor și nu după Hristos. Cum știm asta, iubiții mei? Priviți la ce se întâmplă astăzi în lume. Unde este Dumnezeu? Mai este El creator? Mai este El stăpânul universului? Mai este El stăpânul tău? Tocmai de aceea acel înger va veni la final cu o evanghelie veșnică, adică o veste bună veșnică, aceea că temeți-vă, zice, de Creator. Să nu uiți. Rolul fundamental în lume l-are Creatorul, este numărul unu. Dacă citești cu atenție filozofia bisericii în care tu vii, vei remarca cu surprindere că își are multe rădăcini deja, din nefericire, în această aroganță a științelor anti-Dumnezeu. Dar au fost și oameni care l-au văzut pe Dumnezeu peste tot. Nu știu câți dintre voi vă aduceți aminte de Johannes Kepler. Este unul dintre cei mai mari astronomi ai lumii. El spunea la un moment dat că în spațiul cosmic există un matematician divin, adică Dumnezeu. Și acest matematician divin are o înțelepciune desăvârșită și asta poate fi descoperită doar dacă te uiți la precizia extraordinară a mecanicii Universului. Atâtea planete, comete, asteroizi, meteoriți, care circulă unii pe lângă alții într-o ordine perfectă, fără să-ți pericliteze viața. Vă aduceți aminte de Isaac Newton, considerat cel mai mare om de știință. Părintele, aș putea spune eu, științei inclusiv moderne. Câți dintre voi știți că a fost un pasionat cercetător al Bibliei? Are un studiu fascinant asupra cărții Apocalipsa, by the way, Isaac Newton. El spune așa, vorbea despre Dumnezeu ca fiind prezența divină care a pus tot universul în mișcare și el spunea că acest uimitor sistem solar, planetele și cometele nu pot funcționa fără autoritatea și inteligența unei ființe atot puternice. Nu doar inteligent, ci să fie atot puternic. Și asta este Dumnezeu. Isaac Newton, unul dintre cele mai mari genii ale lumii, a știut că acolo există ceva. Tu crezi asta? Să știi că în capitolul al șaptelea ți-am citit despre acel în versetul al șaptelea ți-am citit despre acel înger care vine cu Evanghelia veșnică. De ce e nevoie ca el să vină să vestească oamenilor? Tocmai pentru că pe pământ negura satanei va lua toată această imagine a unui Dumnezeu creator. Și ne îndreptăm spre acolo. Continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune, apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curvei lui. Și vreau să știți că Babilonul ca și cetate este un prototip al păcatului. A fost dintotdeauna capitala păcatului. Acolo, de fapt, a început cel pe care noi îl găsim în Geneza 11, numit Nimrod, să se răscoale împotriva lui Dumnezeu și a construit turnul Babel. Ne vom răscula. Acolo găsiți rădăcinile zeiței sau împărătesei cerurilor, a Semiramidei, a lui Tamuz, a lui Dagon, a lui Baal, zeitățile care îl întruchipează pe cel rău, pe Satan. Vedeți că aici cuvântul ne spune de două ori, repetă, a căzut Babilonul cel mare. De ce este această repetiție? Ei bine, dacă vă aduceți aminte, pe parcursul cuvântului lui Dumnezeu, când se repetă un astfel de lucru, când se repetă o sentință, înseamnă că Dumnezeu se va grăbi să ducă la îndeplinire. Vă aduceți aminte de ceea ce îi vorbește Daniel lui Nebucadnețar? Împărate, el se va grăbi să ducă la îndeplinire. Vă aduceți aminte de visul pe care Iosif îl interpretează faraonului? Dumnezeu se va grăbi să ducă la îndeplinire și nu-și va retrage înapoi sentința lui. Și cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glasare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Cine va primi semnul pe mână sau pe frunte, va trebui să treacă prin mânia lui Dumnezeu. Interesant că în Matei, dacă merge înapoi, zice că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei 24. Și Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Vedeți paralela între Matei 24, adică discursul Domnului Iisus Hristos și Apocalipsa. Cuvântul merge mai departe. Și fumul chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Și oricine primește semnul numelui ei. Mai este iertare pentru cei care se vor închina fiarei, dragii mei? Nu va mai fi nicio șansă. Mulțumește lui Dumnezeu că tu vei fi luat de pe pământ. Aici aș vrea să înțelegem un aspect. Pentru ca să nu se creeze confuzie între cei 144.000 cu care am deschis studiul din această seară, între cei care vor gusta din vinul mâniei lui Dumnezeu și între cei despre care am discutat în capitolul al șaptelea, acea gloată pe care nu putea număra nimeni. Pentru că cuvântul merge mai departe și spune: aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinței lui Isus. Și el îi denumește ferice de morții care de acum încolo mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia? Fac ei distinție? Ei, dacă vă aduceți aminte, cuvântul începuse în capitolul 7 de la versetul 9 și ni prezenta ca o gloată care erau veniți din necazul cel mare. După aceea m-am uitat, zice Ioan, și iată că era o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă. Aviz poporului evreu. Ei sunt comparați pe parcursul Bibliei cu gloata pe care nu poate să o numere nimeni. Așa i-a promis Dumnezeu lui Avram, că sămânța lui va fi nenumărată, ca nisipul mării. Și pe parcursul Bibliei este comparat Israel cu ceva care va fi imposibil de numărat. Faptul că vin din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, este anticipator asupra faptului că ei au fost răspândiți în toată lumea. S-au reformat abia în 1948. Și astăzi sunt evrei răspândiți în toată lumea, fără ca să fi fost vreodată la ei acasă. Toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor, împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului Domnului și s-au închinat lui Dumnezeu și i-au zis: amin. La Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea, slava în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu: tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Dacă ne întoarcem în Apocalipsa, capitolul 14, cine sunt aceștia? Aceia care n-au făcut pact cu cel rău. N-au acceptat pecetea lui Anticrist, 666 pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și au fost destinați morți. Și de aceea ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Vă aduceți aminte și am inserat acest lucru pentru că este bine să-l știți. Răspuns la cei care cred în cea de-a doua șansă. În 2 Tesaloniceni se spune clar, când se va arăta cel nelegiuit, acela pe care Domnul îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale, și arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni și semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile și nelegiuirile pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Vă rog să faceți următoarea distinție. Există cei 144.000 care au fost pecetuiți de Dumnezeu? Există biserica lui Dumnezeu care este deja în ceruri? Există cei care au primit ștampila cu 666 și care sunt destinați morții veșnice? Și sunt cei care au refuzat să fie pecetuiți de Anticrist. Și conform Apocalipsa 14 vor trebui să moară. Toți aceștia sunt cei pe care Apocalipsa 7, v-am citit mai devreme, Biblia îi numește cei mântuiți din necazul cel mare. Cei scoși din necazul cel mare. Cei care au venit cu trudă. Cei care au venit mântuiți ca prin foc, ca prin durere, plătind pentru necurăția lor. Credeți că mai există o a doua șansă? Nu. Pentru că ei singuri, aceștia care au fost selectați de Dumnezeu, vor trece prin execuția satanei. Ceilalți, conform a 2 Tesaloniceni, capitolul 2, toți vor crede o minciună și nu vor fi mântuiți. Să te păzească Dumnezeu să rămâi pe pământ după răpirea bisericii. Pentru că nu mai ai nici o șansă. Și nu pentru că ai vrea tu să te ții zdravăn pe picioare, ci pentru că Dumnezeu va îngădui ca pe pământ să fie o lucrare de rătăcire și toți, spune Biblia, vor primi o minciună. Dacă sunt toți, înseamnă că sunt toți. Inclusiv cei ce vor rămâne. Mergem mai departe cu citire. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Avem aici niște aspecte interesante. În primul rând avem un nor alb și cineva care stă pe nor. A cine vă aduce aminte aspectul acesta? Domnul Iisus Hristos, foarte bine. Și îl vom dezbate pe parcurs. Dar mai avem un aspect interesant. În mână avea o seceră. E un termen interesant pe care noi nu l-am mai primit până acum. Ce este această seceră? Veți remarca în continuare către ce este ea destinată, pentru că apare de 12 ori în Biblie, de 7 ori în Apocalipsa doar. Foarte interesant. Apoi, secerișul pământului este copt, spune aici. În limba greacă este răscopt, am putea spune, în limba română, tradus direct. Adică e o poamă târzie. E mai mult decât copt. Grăbiți-vă să-l recoltați. Haideți să le luăm pe rând. Ce este acest nor? Îl numim Shechina, sau slava lui Dumnezeu. Și în Vechiul Testament o găsiți în pustie, când îi coordonează și îi trimite prin pustie în formă de nor. Atunci când a fost dată mana, venit printr-un nor. La darea tablelor legii, norul a acoperit muntele. La darea celui de-al doilea set de table ale legii, iarăși norul a acoperit muntele. La cortul întâlnirii, vă aduceți aminte, norul se pogora pe cort. La scaunul de îndurare, care era deasupra chivotului legământului între cei doi heruvi. Apoi la alegerea celor 70 de bătrâni, pe munte, știți că s-a coborât norul. La umplerea templului. Preoții nici n-au mai putut să facă slujba când norul a venit și a intrat. Slava lui Dumnezeu a intrat în templu. Și nu numai. Când slava lui Dumnezeu a părăsit templu. În Noul Testament o găsiți și acolo. Iubiții mei. Aduceți aminte că norul acesta a umbrit-o. Slava lui Dumnezeu, zice, a umbrit-o pe Maria. Când l-a zămislit pe Domnul Iisus Hristos. A fost văzută de păstori. a apărut la schimbarea la față. La înălțarea Domnului Iisus Hristos a fost un astfel de nor. La răpirea bisericii. Unde va fi răpită biserica? În nor. Nu în orice nor, de pe cer, în slava lui Dumnezeu. Conceptul acesta nor, în Biblie și în special Apocalipsa, poartă denumirea de Shekina sau slava lui Dumnezeu. Nu așa orice nor. Așa, nu te uita după nor că o să culegi furtuna. Uită-te după slava lui Dumnezeu. La revenirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, zice că va veni în nor cu toți sfinții săi. Adică va veni în slava sa. Și orice ochi îl va vedea. Va fi ceva supranatural, dragii mei. Și Apocalipsa merge mai departe. Cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templu care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Cosor aici, termenul acesta, sickle în limba engleză, este tot secera. A fost tradus un pic diferit, dar zice și-a aruncat și el secera lui. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, că strugurii sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Remarcați, vă rog, diferențierea între cele două recoltări. Secerișul este gata. E nevoie de lucrători. Biserica lui Dumnezeu a fost asemănată cu un bob de grâu, nu cu struguri. Sunt mulți predicatori astăzi care predică din eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Voi nu puteți aduce rod decât prin mine. Este în genere o predică cu bătaie spre Israel, nu spre biserică. Se găsește într-adevăr o aplicabilitate de evangelizare, dar dacă citești cu atenție cuvântul lui Dumnezeu un pic nedrept cu aplici la biserică pentru că e aplicată evreilor, nu ție. Tu ești grâu, nu ești strugur sau mlădiță de vie, nu ești via lui Hristos. Interesant că dacă citești în Ieremia 25, zice acolo că și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui. Domnul va răgni de sus, din locașul lui cel sfânt, va face să răsune glasul, va răgni împotriva locuinței, locului locuinței lui, va striga ca cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului. Vă rog, uitați-vă către cine va răgni Dumnezeu. Va răgni împotriva locului, locuinței lui. Adică împotriva cui? Unde e locul locuinței lui? La Ierusalim. Vedeți împotriva cui răgnește Dumnezeu? Către cine își va vărsa mânia Dumnezeu? Epicentru va fi la Ierusalim, împotriva evreilor necredincioși, aceia care împreună cu lumea vor alege să primească ștampila 666. Și teascul a fost călcat în picioare și afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Noi știm că este vorba despre bătălia de la Magheda. Noi o numim asta Armagedon. Armageda înseamnă de fapt valea muntelui Magheda. Și aceasta se întinde de la Magedo până la Petra, această vale. Dacă te uiți în valea, dacă știi puțin geografie. Interesant că în linie dreaptă are exact 1600 de stadii sau de stadioane. Un stadion are aproximativ 185 de metri. Faceți voi socoteala cam cât e. Interesant că distanța este de o precizie milimetrică uimitoare. Acolo va fi mânia lui Dumnezeu. Și zice, îi voi călca în picioare. Ce se va întâmpla la Armagedon? Noi știm că toate armatele lumii se vor strânge împotriva lui Dumnezeu, dacă vă vine să credeți sau nu. Omul, nebunia lui va ajunge până acolo încât se va ridica la luptă împotriva divinității. Satan le va lua mințile. Și ei vor crede o minciună. Îl vor crede pe el, pentru că el este tatăl minciunii. Și nu îl vor mai crede pe Dumnezeu. Să te păzească cel de sus, să ajungi în acea perioadă. Pentru că va fi greu. Isaia 63 spune, cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce stă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și asta e Domnul Iisus Hristos. Și niciun om dintre popoare nu era cu mine. Noi știm că El va veni pe, cer, pe norii cerului împreună cu toți sfinții Lui, cu noi, cu biserica, dar aici sensul gramatical este că El nu va avea nevoie de noi când își va vărsa urgia asupra lumii. N-are nevoie pentru că El e atotputernic. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Căci inima mea, în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Noi astăzi propovăduim blândețea și dragostea lui Dumnezeu, belșugul și harul său și credem în această Evanghelie, dar să nu uiți că de la începutul omenirii Dumnezeu așteaptă cu ardoare să se răzbune pe cei care i-au pângărit altarul. Și va veni această vreme. Ce este flagrant, dragii mei, este că noi astăzi nu-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El. E bun, da, e drept. Și harul Lui e mare. Dar așteaptă cu nerăbdare să se răzbune pe acest pământ care L-a necinstit. Și nu va avea milă. Îi va călca în picioare și Biblia spune că sângele lor va țâșni și îi va umple veșmintele Lui. Și nu va avea milă. Ai grijă că te închini unui Dumnezeu drept, bun, și mare, foarte mare. Isaia spune, mă uitam în jur și nu era nimeni să mă ajute. Mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost întrajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Ai grijă cum te relaționezi cu un astfel de Dumnezeu. De ce, iubiții mei? Pentru că astăzi noi suntem în capcana postmodernismului, care respinge ideea de pedeapsă veșnică. Care spune, da, omul este păcătos, dar el se va perfecționa. Este cea mai mare dramă în biserică, universalismul sau decadența sau apostazia, care îți spune că nu există justiție retributivă a lui Dumnezeu, adică faptul că fiecare va fi judecat după faptele lui. Domnul e bun, prin har suntem mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar acești zăbavnici cu duhul și cu inima. Nu citesc un verset mai jos care spune că tu trebuie să umbli în faptele pe care Dumnezeu ți le-a pregătit mai dinainte, ca tu să-i dai cinste. Această filozofie a transformat păcatul din crimă în ceva accidental. Am greșit și eu. Să nu uiți că plata păcatului este moartea. Și pentru un simplu furt, tu ești condamnat la moarte veșnică. Ei spun că suferința Domnului Iisus Hristos a căpătat astăzi valoare de pedeapsă. Cu alte cuvinte, dacă tu suferi patima lui Hristos sau ești prigonit, înseamnă că ești pedepsit. Uitați-vă ce se întâmplă în biserica noastră. Și nu mai am niciun comentariu. Orice om care se ridică în numele lui Dumnezeu va fi prigonit. Căci este scris, nu poți ajunge în harul meu până nu vei trece pe aici, Timotei. Și Pavel îi spune, de altfel, toți cei ce voie să trăiască o viață cu evlavie vor fi prigoniți, nu unii, toți. Nu se poate, ci, sau s-ar putea să fie, ci vor fi prigoniți. Faceți dumneavoastră calculele aritmetice și atunci veți înțelege cum să-i departajați. Universalismul acesta a transformat moartea Domnului nostru Iisus Hristos într-o simplă influență morală asupra umanității. Și dacă ești atent, dragul meu și draga mea, vei înțelege câte predici se predică inclusiv în această biserică, în această idee.
accentul s-a mutat asupra omului și nevoii lui de salvare. Vedeți? Noi nu mai punem accentul pe Creator și pe autenticitatea frumuseții, splendorii, atotputerniciei, înțelepciunii și incomensurabilității Lui. Noi punem accentul pe noi, pe faptul că noi merităm, pe faptul că nouă ni se cuvine, pe faptul că El trebuia să moară pentru noi, El trebuia să-și dea viața ca noi să avem mântuire. Nu, nu, nu. Accentul se pune pe El. Tu și cu mine suntem gunoaie. Ce trebuie ca tu să reții? Prin Biblie tu poți vedea și astăzi clar iubirea nemăsurată a lui Dumnezeu și harul accesibil tuturor celor care îl caută. Nu celor care stau pe bănci la biserică. Cum îl cauți pe Hristos? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, căci prin lumina ta, spune psalmistul, văd și eu lumina. Îl cauți cu Biblia în mână. Altfel, doar vorbe. Întreaga Biblie, dragii mei, este o colecție de extreme prin care Domnul Iisus Hristos ne-a trecut de-a lungul timpului pentru a ne ajuta să evităm destinul rasei din care noi ne tragem. Acela de oameni căzuți. Ca să ne ajute să trecem peste asta, El ne-a dat extreme și ne modelează cu dalta Lui, chiar dacă doare de multe ori. Ce răspuns are omul la ceea ce am spus mai sus? Nu, Doamne, nu vreau să Te urmez așa cum vrei Tu. Eu vreau să fac cum vreau eu. Vreau să fac doar ce vreau eu. Good luck celor care vreți să faceți asta. Good luck. Ei bine, Dumnezeu are la această problematică trei alternative. El ne poate tolera așa cum suntem noi pentru totdeauna. Dar dacă ne va tolera așa, va îngădui și celui rău să trăiască o veșnicie. Și să-și facă efectele o veșnicie. El a promis că îl va pedepsi pentru totdeauna și se va ține de cuvânt. Cea de-a doua alternativă este ca să ne transforme într-o mașină, într-un mecanism biomecanic extraordinar, dar automat. Dar dacă te va transforma într-un automat și îți va lua ceea ce tu numești liberul arbitru, El nu se va putea bucura niciodată de dragostea și iubirea ta necondiționată pentru El. Pentru că nici eu nu m-aș bucura dacă mi-aș crea un robot care îmi spune toată ziua cât de bun și de frumos sunt. Știu că El îmi spune asta pentru că eu L-am creat să-mi spună asta. Dumnezeu nu este așa. Dar fi putut crea un automat și tu ai fi spus tot timpul că El este dragoste. Dar El vrea ca tu, prin liberul tău arbitru, să-i spui aceste lucruri. Și atunci, dacă tu nu vrei să faci asta, El mai are o a treia alternativă. Să plece de la tine. Și asta, iubitul meu și iubita mea, este cea mai mare pedeapsă pe care El o poate da umanității. Când El se retrage, aduți aminte despre Ezechiel, care scrie în capitolul 8 în sus, despre slava lui Dumnezeu care s-a retras din templu. Albert Einstein spunea că oameni ca și noi, care cred în fenomenele fizice, știu că distinția dintre trecut, prezent și viitor este o puternică și persistentă iluzie. Cu alte cuvinte, trecut, prezent și viitor în relația aceasta nu există. În realitate există doar un prezent continuu, pentru că Dumnezeu e veșnic. Există veșnicie. Ca să înțelegi și să pui în aplicație ce ți-am spus mai devreme, aș vrea să fii atent la arhitectura pe care o are creația lui Dumnezeu. Ea are o parte de hardware, ca un computer, și o parte de software. Într-un hardware avem microcircuite, avem memorie, avem fire. Și în software avem sistemul de operare, sau interfața, sau limbajul, sau software-ul care face ca acest computer pe care eu vi-l pun la dispoziție să facă ceea ce îi spun eu. La fel, într-un corp avem nervi, avem mușchi, avem organe, avem hardware. Dar, ca ele să funcționeze, este nevoie ca în noi Dumnezeu să fi pus ceva pe care noi îl numim suflet, spirit, minte sau gândire. Înțelegeți voi? Mâna nu poate să facă ce vrea decât dacă eu îi spun ce să facă. Și astfel ajungem la cea mai mare frustrare a mea. Aceea că eu pe voi nu vă văd. Și nu pentru că sunt orb, ci pentru că în fața mea sunt doar frumoasele biomecanisme extraordinare. Acele mașinării care vă transportă pe voi pentru o perioadă de timp. Corpul vostru. Voi, adevărații voi, sunteți în aceste biomecanisme extraordinare. Și trăiți veșnic, fie că vă place, fie că nu vă place. Fie că veți ajunge să domniți cu tata, fie că veți ajunge să domniți cu cel rău, în iad. Sunteți veșnici. Iată că eu am făcut un experiment. Am luat memoristicul pe care este prezentată astăzi această lecție. Și l-am cântărit când era gol. Fără niciun gram de informație în el, aș putea spune. Și valoarea lui a avut 15 grame. L-am umplut de informație cu 4 gigabytes de informație și l-am pus din nou pe cântar. Cât credeți că a avut? Tot 15 grame. Pentru că informația nu are masă. Ea nu cântărește nimic. Cine dintre voi este ancorat în fizică știe că timpul este direct conectat cu masa, cu greutatea. El este direct influențat de gravitație. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu am masă, nu există timp. Dacă nu există timp, înseamnă că e veșnic. Deci dacă informația este veșnică, adică dacă sufletul tău este veșnic, ai grijă ce alegi. O viață veșnică sau un chin și o moarte veșnică? Ce este, dragii mei, această moarte veșnică? În primul rând trebuie să știi că moartea fizică este separarea sufletului tău de corp. Moartea spirituală însă este separarea sufletului tău de Dumnezeu. Și asta ar trebui să te îngrozească. În concluzie, iubitul meu și iubita mea, să nu uiți, noi înșine suntem cei care vom alege dacă vom primi judecata lui Dumnezeu. Nu El. Noi alegem dacă ne supunem acestei judecăți. Nu vrei să fii judecat și călcat în picioare. Alege-L astăzi pe El. Noi înșine suntem cei care acceptăm sau refuzăm condițiile, harul, iubirea și iertarea sa. De tine depinde. Noi înșine suntem, iubiții mei, cei care alegem viața veșnică sau moartea veșnică. Am discutat așadar astăzi despre un preambul al mâniei lui Dumnezeu și în săptămâna care urmează ne vom apleca asupra groazei care va lovi pământul. Pentru că Dumnezeu e gata să lovească și când Dumnezeu lovește, credeți-mă, nimic nu poate să se compare cu asta. Alegi să treci prin mânia lui Dumnezeu? Good luck! Alegi să faci parte din biserica care va fi răpită la cer? Welcome home! Și Dumnezeu să te binecuvânteze! Bine ai venit acasă, suflete! Pentru data viitoare, citiți cu atenție capitolul 15 și 16, pentru că sunt fundamentale în această înțelegere. Și veți întâlni acolo cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și alegerea voastră să fie cea corectă. În această idee ne ridicăm și mulțumim Domnului.
Jesus.